Bueno, hoxe 23 de febreiro de 2021, unha data de infausta memoria, pero nos imos facer memoria. Imos abrir un paréntese na serie que estamos dedicando a George Benson nos seus anos en CTI para renderlle homenaxe in memoriam ao recén falecido Chick Corea, Armando Anthony Corea, que nos deixara o día 9. E, bueno, pois quero ser así un pouco sobrio nesta presentación. Así que vou limitala a saudarvos da parte de Lorena Otero, da de min mesmo, deixar que soe un pouco este jazz de excelente factura, pois eso, na memoria dese músico, que foi un piardo do jazz contemporáneo e do jazz de vanguarda, e comezamos a debullar o noso argumento, que se vai titular hoxe Chick Corea in Memoriam, os anos acústicos. Bueno, non queremos ser escravos da actualidade, xustamente porque, ademais, sobre todo neste ano xa de pandemia, pois nos vimos obrigados moitas veces pois a montar os programas a partir de grabacións diferidas. Foi por eso que, cando nos enteramos da morte de Chick Corea, que foi o día 9, pero que se fixou pública uns días máis tarde, xa non había tempo material de introducilo no guión, e tampouco quería romper a dinámica, bueno, máis ou menos festiva, que levaban os programas sobre Benson. Pero agora, repousando, pois decidimos dedicarlle dous programas. Dous programas, diríamos así, argumentalmente moi concisos. Imos procurar, sobre todo, que soe música, e imos renunciar, de algún xeito, a estar contando con excesivo luxo a súa historia. Ben, o certo é que el era de orixe italiana, a súa familia era de Reggio Calabria, como, por certo, unha parte da miña, é curioso. E a parte que a min me toca recalou no Uruguai, a súa en Estados Unidos. Este é un home, este, como vos decía, de nome Armando Anthony Corea, que naceu en Massachusetts, na Nova Inglaterra, e que enseguida pois se implicou no mundo da música. Seu pai era trompetista, lideraba unha banda afeccionada á música Dixieland, e introduciu-no enseguida na cuestión musical. Pronto lle puxeron ao rapaz un profesor de piano, profesor Salvatore Sullo, tamén de orixe italiana, que lle descubriu o interese da música clásica e da composición, é dicir, un pouco eclecticismo de Chick Corea, que pronto se gañou ese alcume, e pois espertouse ali con Salvatore Sullo, que era un profesor local a nivel daquel pobo, no que vivía, Chelsea. E, bueno, pois o certo é que o seu pai realmente puxo diante dun piano con 4 anos. Non foi exactamente un neno prodixio, pero casi, porque con 8 actuaba en veladas, en bodas, sacando uns cartos para a familia, e seu pai comprara un teclado e comprara ademais un smoking. E el, digamos, comeza así nesta versión un pouco bodas, banquetes e bautizos, BBC, pois a súa carreira como músico. Bueno, pronto vai destacar. E el vai destacar, sobre todo, nun ámbito, xa cando é adolescente, el marcha a Nova York, quere estudiar, quere profundar, e comezou a estudar na Universidade de Columbia, é dicir, conseguiu becas para estudar música en Columbia. Encontrou aquilo moi formal e non aguantou ningún mes. E entón foi a Juilliard, probablemente un dos conservatorios máis prestixiosos do mundo, polo que pasaron algúns músicos de jazz, pero que tamén sempre, por exemplo, Miles Davis foi para Nova York a disculpa de estudar en Juilliard e tamén aguantou 3 meses. Pois Corea tamén así foi, estivo como 6 meses na Juilliard, non lle gustaba aquilo e deixouno. E en que mundo entrou? Pois entrou no mundo do que entón non se chamaba así, pero que hoxe chamamos jazz latino, con Mongo Santamaría, Willy Bobo, e despois recalou pronto nun quinteto de Blue Mitchell. Blue Mitchell facía parte do quinteto de Horace Silver, pero nun momento dado estas cousas de música saí aí como un enfado e Horace Silver marcha e deixa plantado o seu propio cuarteto, que queda sin pianista. Así que Blue Mitchell ficha a Anthony Corea para que sexa o pianista daquel grupo. Pronto, Mitchell vai ter ocasión de gravar un disco tan mítico que aquí hai anos lle dedicamos un monográfico, que é o Boss Horn, algo así como o xefe do horn, do vento, o xefe do corno, sería, pero vamos, no sentido do xefe do o xefe do instrumento de vento. E ese disco el grabou cunha formación de luxo en octeto, dentro da que está Chick Corea. Imos escoitar a Chick Corea nas súas habelencias de hard bopper nesta formación, este Blue Mitchell Octet, nunha producción de Alfred Lion para Blue Note que se editou en 1967 e se gravou o 17 de novembro do 66 no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, en New Jersey. Para este álbum, como vos dicía, Boss Horn. Blue Mitchell, trompeta, Julian Priester, no trombón, unha formación de luxo nos saxos con Jerry Dudgeon no alto, Junior Cook no tenor e Piper Adams no barítono, Gene Taylor no contrabaixo, Mickey Rooker na batería e como parte da casa, como axente de Blue Note, facendo os arranxos Duke Pearson e o pianista é Chick Corea. Chick Corea que fai as primeiras notas van nun unísono moi curioso. Eu non sei se é que verdadeiramente Dudgeon toca aí unha frauta, un clarinete e fai un unísono cas notas agudas do piano ou é xa que Chick Corea utiliza un modulador de timbre que sería un trebello electrónico que lle encantaría usar nos seus anos. Pero fixádevos como as notas primeiras do piano xa son moi extrañas, moi innovadoras. A partir de aí, escoitamos un solo magnífico dun pianista excelente de hard bop. Este é o tema Straight Up and Down, que curiosamente é unha composición, porque lle dou Blue Mitchell, que era o seu xefe en aquel momento, abriulle cancha para iso, unha composición do propio Chick Corea. Con todos vós, Straight Up and Down o Blue Mitchell Octet. Bueno, imos utilizar para o noso programa de hoxe un disco que se chama The Best of Chick Corea. Un disco que saca de maneira un tanto oportunística Blue Note en 1993. En 1993, hai 27 anos, Corea xa é unha figura, Corea xa é unha figura do jazz, e mesmo de alguma maneira ten como medio clausurada ou así o percibe a crítica o seu período eléctrico. E entón, Blue Note, que acaba de comprar Solid State, Blue Note publicou varios traballos nos que estaba un Corea acústico. E este é o caso, que acabamos de escuitar. Pero ao mesmo tempo comprou Solid State, que publicara outros traballos de Corea, vamos dicilo así, en acústico, antes do seu período máis excelso de música electrónica. E entón, ponos no mercado como dicindo, bueno, cuidado, que antes do Chick Corea da fusión que conocedes todos, hai isto e non somos Blue Note, e ademais agora comprou no Sony, pero nos compramos Solid State, compramos unha serie de cousas, e temos, digamos, como os grandes arquivos históricos. Ben, pois imos usar ese disco, imos poñer moito dese disco, unha edición excelente que prepara Michael Cuscuna en 1993 con dixitalización de Ron McMaster, pero tomando música de 4 discos, basicamente. O primeiro, este Boss Horn, no que Corea non é o líder, que acabamos de escuitar, e logo tres discos que son Now He Sings, Now He Shows, algo así como Agora el canta, Agora el xeme, que é do propio Corea, The Song of Singing, que é do propio Corea, o primeiro é para Solid State, o segundo é para Blue Note. E son discos que se editan no 68 e no 71. E finalmente, The Circling In, de Blue Note, en 1975. Discos, por certo, pensade que é un disco, o primeiro, Now He Sings, Now He Shows é do 68, The Song of Singing é do 71 e Circling é do 75. Pero son discos que xogan basicamente cunhas sesións de grabación, é dicir, edítanse en tres momentos, realmente 4 ou 5 sesións de grabación, agora iremoslas debullando, que pode ser que unha sesión de grabación saíra no primeiro e saíra no último. Nos vamos a seguir, digamos, unha cronoloxía de sesións de grabación. Decíame outro día un pianista de jazz importante de Galicia, que para el o mellor de Chick Corea son os tríos. Imos escoitalo a tempo de vals, cunha sonoridade totalmente contemporánea entre o hard bop e o post bop, na que nos demostra a súa capacidade de esencializar a melodía e a harmonía. Un estándar, My One and Only Love, unha fermosa canción de amor de Guy Wood e Robert Melling, que se gravou o 14 de marzo de 1968 nos A&R Studios de Nova York para o álbum Circling In, o último editado no tempo, pero gravado, non obstante, no 68. Era un álbum a nome do Chick Corea Trio, un Chick Corea Trio fantástico, no que Corea está no piano, Miroslav Vitus, que logo sería o segundo baixista de Weather Report, e todo o mundo decía, non, é que non é tan bo como Jaco Pastorius, bueno, porque Jaco Pastorius era un home que viña do baixo eléctrico, foi o primeiro gran estilista, o segundo gran estilista con Ron Carter, tal vez, do baixo eléctrico na música de jazz, pero Vitus é, sobre todo, un contrabaixista e un formidable Roy Haynes na batería. Este trío, que sería, digamos, que un paradigma do hard bop, sin embargo, adianta moitos dos elementos do que hoxe chamamos post bop nesta grabación do ano 1968, do 14 de marzo, que soa así. Este Chick Corea Trio interpretando My One and Only Love.
Thank you.
Bueno, non sei se un Corea moi descoñecido para vos, pero, en fin, aí está. Máis vanguardista resulta unha grabación de 5 días despois, do 19 de marzo, no mesmo estudio, e tamén unha producción de Sonny Lester. Pero, en este caso, a producción non a editou, como no caso anterior, Blue Note, que o editou en 1975 como Circling In. Neste caso foi do primeiro disco que sai dali, un disco que posiciona a Corea como pianista de trío, que aquel citado Now He Sings, Now He Shows, 19 de marzo de 1968, A&R Studios. Bueno, decir, porque se cadra pois tamén é desas cousas que por xustiza hai que decilo, que estas sesións de marzo do 68 o enxeñeiro de grabación foi Don Han. Ben, pois este tema, que como vos digo, é só de 5 días despois e que ten a mesma formación, Corea, Vitus e Haynes, é máis vanguardista co anterior. A composición é do propio Armando Anthony Chick Corea e caracterízase porque ten unha rítmica impar, prefigura o que serán basicamente as composicións nos tempos da fusión e mesmo do post-bop, é dicir, pois prácticamente unha melodía con moitos elementos cromáticos, con algún tipo de obstinato xa implícito na propia formulación do tema, e logo un desenvolvemento no que hai, digamos, moitas resolucións que armónicamente son de armonía aberta, que se abren a múltiples suxestións. Dame a impresión de que en aquel momento a Corea este tema tiña que gustarlle porque era así como moi emblemático do que viña. Es decir, isto ahora soa moi clásico, pero en aquel momento non o era tanto. Disfrutade deste Now He Sings, Now He Shows, que o propio Corea xulgou tan, en fin, tan fértil, tan interesante, que usou para darlle título o primeiro disco que co que el se presenta, digamos, no mercado, co que se viste de longo e comparece como gran pianista de hard bop que foi no comezo da súa carreira. Thank you. Bueno, e agora pois seguimos naquel marzo, naquelas grabacións de Don Han, pero non nas editadas en Now He Sings, Now He Shows. Imos outra vez aquel disco Circling In, que xa no 75 Concerta Bis Comercial editara Blue Note cos rexistros daquelas sesións. Empezamos cunha, recordades, do 14 de marzo de 19, pois esta é do día 27. Imos escoitar dous temas en principio. O primeiro chámase Windows, é unha composición de Corea e creo que é moi interesante porque neste formato de trío, Hard Bop delata unha cousa que é fundamental na música de Corea. Na música de Corea, en termos xerais, pode haber algún tema sombrío, pode haber temas moi especulativos, sobre todo en algún momento do período máis eléctrico. Pero a música de Corea é sempre unha música alegre e luminosa. É dicir, el como compositor é un home que sempre na súa música pois hai, digamos, unha luminosidade, unha ledicia, un joie de vivre, que dirían os franceses, e creo que isto é moi patente neste Windows, que volve a ser pois unha rendición daquel magnífico Chick Corea Trio, con Chick Corea no piano, Miroslav Vitus no contrabaixo e Roy Haynes na batería. Nika de Conniswater, inda que o nome era moito máis complicado e o Nika era unha abreviatura de Panónica, era unha señora xudía da familia do Rothschild que escapou de París e que tuvo así unha existencia, digamos, bueno, era era como decían os dicionarios antigos, era unha muller moi desenvolta, non? Era unha muller moi desenvolta e a pesar de, bueno, de estar casada cun diplomático e de ter os seus fillos, pois fixo unha vida moi libre. E esta muller en varios momentos da súa vida está claro que o que lle gusta era, pero cos seus abrigazos de visón, os seus vestidos super exclusivos, non era unha muller guapa, pero unha muller moi elegante, moi mundana e era riquísima. E isto que lle gustaba, decir, o ambiente no que ela se sentiu feliz foi o ambiente dos músicos de jazz negros. Chegaron a chamarlle a puta dos negros, porque había, parece ser que tuvo algunha historia con algún músico, pero evidentemente, como sucede sempre en estos casos, respecto da, en fin, do que lle chegou a atribuir a alta sociedade neoyorquina, pois la mitad de la mitad de la mitad. Porque, bueno, non sei, vamos, se pode pensar desto, nesto dunha maneira así como moi pecadenta, moi transgresora, ou dunha maneira moi inxenua. Por exemplo, Thelonious Monk, cando lle retiraron por aquel, porque o pillaron, bueno, porque o pillaron con heroína, con, perdón, con marihuana. A marihuana parece ser que era de Bud Powell e ele daba simplemente para facer un porro, pero o caso é que a él lle retiraron o carné sindical que lle permitía tocar en Nova York. Isto significaba a ruína absoluta. E durante uns anos mantivo Nica de Coniswater, mantivo na súa casa, pero a que levou a muller e aos fillos de Monk, que lle pagou os tratamentos psiquiátricos e tal, bueno, non sei, igual foron amantes tamén, pero quero dicir que había un elemento de solidaridade e tal. Bueno, tanto é así que esta Nica, que de verdad se chamaba Panónica, o Nica, o nome, bueno, agora non o recordo, pero imaginaos, Clara Luisa, Panónica, tal, bueno, pois este Panónica dou lugar a Nica, na casa de Nica de Coniswater, morreu vendo a televisión Charlie Parker. E Thelonious Monk, que tanto lle debía, pois compúxolle un, en fin, compúxolle un tema homenaxe. E este tema de homenaxe de Thelonious Monk chámase Panónica e é a grabación, a interpretación que escoitamos a continuación por Chick Corea, Miroslav Vitus e Roy Haynes do mesmo 27 de marzo, de, grabado por Don Hahn para Sonny Lester, para Blue Note, editado dentro de Circling In, e con Corea no piano, Vitus no contrabaixo e Roy Haynes na batería. E o que quixera chamar a vosa atención é que, sendo un tema de Thelonious Monk, que son sempre aqueles obstinatos, obsesivos, aquelas cuestións de disimetría estructural na música, pois, curiosamente, aquí convértese, tamén contaxiase desa alegría, desa luminosidade que escoitábamos no anterior Windows. Así que, con todos vos, o Chick Corea Trio era marzo do 68 e así soaba nas súas mans este tema de Thelonious Monk, Panónica. Ven, estamos así como correndo moito. Por estes tempos, de este trío, e que xa vedes que isto de Circling In é a posteriori. É lo que lanza con este trío, é Now He Sings, Now He Shows. Outra cosa é que anos despois, Blue Note empezara a escarbar e sacara todo este outro material. Bueno, que lle pasa a Corea no 68? Que o chama Miles Davis. E Miles Davis lle dá un piano eléctrico. Ele non lle gustaba o piano eléctrico, nunca traballara co piano eléctrico. Dixo, apáñate, é o que che toca. E entón, mira, o Keith Jarrett, que o temos por un gran pianista, pois tocaba en xeral o órgano eléctrico. E Corea, o piano eléctrico en discos como In a Silent Way, Beaches Brew e todos os períodos, todos os discos, en maior ou menor medida, porque aí tamén hai un lío de sesións de grabación, todos os discos que asociamos coa transición do acústico eléctrico e co período eléctrico primeiro de Miles Davis. Aí estivo Corea. Estuvo do 68 ao 70, é dicir, tampouco, e sin embargo, pois revolucionaron a música. E todo o que logo vai ser a fusión, en gran medida, nace dali. Naquela banda está John McLaughlin. John McLaughlin vai parir a Mahavishnu Orquestra. Bueno, xa estamos por un lado, vale, pero que por outro lado, pois resulta que ali, naquela banda, está Corea. E Corea vai dar a luz a Return to Forever. E en Return to Forever está un percusionista que acaba de traer Miles Davis, que é Airto Moreira, a súa esposa, Flora Purim, e evidentemente tamén Joe Farrell, que tamén era un músico daquela escudería. Outro que estaba naquela banda e que sae por outro lado é caramba, Wayne Shorter, ibasemos santo ceo. E Wayne Shorter é o que vai dar lugar a Water Report, é dicir, tres bandas fundamentais, a Mahavishnu Orquestra, Water Report e Return to Forever, esta última liderada por Chick Corea, son, digamos, o parto da banda eléctrica primeira de Miles Davis. Bueno, non está nada mal, poderíamos decir que ali se pariu a fusión. Pero o noso amigo Corea marcha pronto daquela banda e vai montar, como acabo de dicir, aquel Return to Forever. Non obstante, entre medias, el pon en marcha un trío. Pero xa non lle chama, con esta nova mentalidade da fusión, un trío que aínda é acústico, pero xa non lle chama con esta nova mentalidade da fusión, Chick Corea Trío, chámalle Circle, círculo, porque agora hai un cambio de temática. Ele empeza no jazz latino, evoluciona claramente o hard bop, despois se ve metido no mundo da fusión con Davis da súa propia man, e non obstante con Circle, el vai asomarse ao mundo do free jazz. Sí, imos escuitar jazz para un trío de piano, pero realmente en clave de free jazz. E o primeiro que escuitamos está en esta compilación, o mellor de Chick Corea, é Blues con Notation, un blues deconstruído, un free atonal. Mirade, este Blues con Notation é a un blues o que é la valse de Ravel a un vals. É dicir, é como coller a música e escangallala un pouco a propósito. É menos free que a versión de Coleman, pero bueno, é ben free. E aquí está un compañeiro del que estaba na banda de outro músico fundamental que estaba na banda de Miles Davis, Dave Holland, e incorporan o batería Barry Atschul. Os tres, formando Circle, editaron o álbum Circling In. Dice, oye, pero se antes puxeche música de Circling In, sí, porque Blue Note, xogando comercialmente, xuntou en Circling In traballos do trío con Miroslav Vitus e Ruud Heyns con traballos de Circle. Pero esta formación tiña un horizonte estilístico diferente. Outro era hard bop, si queredes post bop, isto é free jazz. Chick Corea piano, Dave Holland contrabaixo, Barry Atschul na batería, verdadeiramente, é dicir, xogando nunha concepción moi aberta, moi igualitaria de trío, ao redor desta composición de Randolph Denard Ornette Coleman, Blues con Notation. Tamén Free, unha composición de Holland, Toy Room, o cuarto dos xoguetes, a habitación dos xoguetes, que apoño porque Chic Corea ten moitísima música concebida ou denominada, polo menos, cancións infantís, cancións para nenos, cancións... É dicir, hai un punto de... hai un punto, non digo de infantilismo, de... Nesa mirada alegre que moitas veces ten a música de Corea, a quen estamos rendindo homenaxe, hai moitas veces un punto de valoración positiva da infancia. Hai moitos discos del con portadas humorísticas, hai un que ten os pitufos na portada, como tocando uns instrumentos. O sea, unhas cousas así que sorprenden un tanto nun tipo que podía facer así unha música moi, moi, digamos, bueno, como moi intelectual, non? De feito, este grupo, Circle, significa as primeiras grabacións de Return to Forever, de Chic Corea con ECM, é dicir, nun contexto de jazz europeo. E isto tradúcese así: fago unha música que me van a entender mellor en Europa desde un punto de vista de unha música creativa, intelectual, que en Estados Unidos. Bueno, sexa como for, esas referencias ao mundo infantil dunha maneira moi evidente están presentes nesta composición de Dave Holland, do británico Dave Holland, que viña de ser o contrabaixista na banda de Miles Davis e que se alía con Chic Corea alá por 1970 para formar Circle. E neste disco, Circling In, que se edita no 71, pois recóllense este tema do día 7 de abril. 7 de abril do 70, esta grabación, e por certo tamén no sei ener estudios de Nova York, e neste caso estas grabacións de abril do 70 son do enxeñeiro Tony May. Pois xa dito isto, pasamos a escuitar este Toy Room. Thank you. Bueno, quedouse nos fora Nefertiti, que eu era un pouco o clímax da sesión, que é unha especie de telegrama melódico esencializado desta mesma sesión e disco e que é unha composición de Wayne Shorter, aquel saxofonista que tamén estivera con Holland, con Corea, e mesmo de antes que eles, con Miles Davis. Bueno, esta foi a nosa homenaxe aos anos acústicos a Corea. Xa vedes que, ou xa vistes que non contamos a súa vida. Pero bueno, dimos algunhas claves. Imos despedirnos aquí. E a semana que ven, imos rubricar esta homenaxe, pois con que? Si estes foron os anos acústicos, os anos eléctricos. Aí estamos. Chick Corea era crente na cienciología, cousa que lle trouxo incluso uns problemas non hai moitos anos en Alemanha, porque ali a cienciología está considerada unha secta, e entón el fixo un comentario antes dunha actuación no Festival de Jazz de Berlín, entón non lle deixaban entrar no país, pero había un incumplimento de contrato. Bueno, un jaleo terrible. Ele estaba convencido de que unha vez morto iría a algures, pois alá onde estea que lle chegue esta homenaxe nosa, donde queira que vayan os da cienciología, pois que chegue esta nosa homenaxe a un músico desde logo fundamental na historia do jazz contemporáneo. Hoxe quedou probado que foi un extraordinario pianista. Agora, a semana que ven, veremos que foi outras cousas tamén extraordinarias. Pero ata entón hai que poñer punto e aparte, e o punto e aparte é tan lacónico como este repenicar de tambor. Bueno, fomos capaces de transitar por un 23 de marzo sin facer chistes sobre a data. A miña alma, que conste que está contrita, está moi moi a miña alma está moi contrita. E non é só que esteamos en tempo de Coresma, é que dixen non nos dou tempo a poñar Nefertiti. É que cando lle preguntei a Lorena Otera, "Danos tempo a poñar Nefertiti?" Non sabedes con que dureza de alma dixo non. E o día que se lle rende homenaxe a Chick Corea, que era un tipo luminoso, que aparece nas fotos sorrindo, que facía esta evocación do mundo infantil, un no así como a ese pode un non como a ese pode aún partir de alma. En fin, estas son as nosas reticencias, unha sorte de puntos suspensivos con que acaba este programa. Porque haberá máis tempos de jazz, porque hoxe rubricamos o 923. Fixémolo entre Lorena e Maiseu, tamén entre vos. De nós para vos, poñemos aquí este punto e aparte desexándovos a boa noite. E así fixemos, e fixestes, e van eso 923 veces este tempo compartido. Sempre tempo de jazz.